Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Тарихшы Мұхтарбек Кәрімов 100 жыл бұрынғы оқиғаға түрткі болған себептерді Қазақстанның кейбір аймақтарындағы көтеріліс басшылары жайлы деректерді айтады. Осыдан 100 жыл бұрын 1916 жылы маусымның 25-сінде бүкіл Ресей императоры 2-ші Николайдың Астрахань губерниясымен Сібірдегі және Орта Азиядағы братана жұрттарды майдандағы армияның қорғаныс құралдарын салуға мобилизациялау жайлы жарлығы шықты. Ол жарлық бойынша 19-43 жас аралығындағы 400 мың адам майданның қара жұмысына алынуы тиіс болды. Бұл жарлықтан кейін Қазақстанда және Орталық Азияда ірілі-ұсақты көтерілістер болды. Қазақ даласындағы июнь жарлығына қарсы көтеріліс елдің арт тұсында тұтанды. Тарихшы Мұхтарбек Кәрімов азаттыққа берген сұхбатында Қазақ даласындағы 1916 жылғы көтерілістің таралу ауқымы мен қозғалыс басшыларының күрес амалы жайын сөз етті. Енді микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Мұрсәлім, бұл енді Совет одағы кеңестік кезеңде бандат алған, бірақ өзі ағартушылық бағытта қызмет істеген адам екен. Осы кісінің әуелгі өмір тарихынан басақшы әңгімені. Жалпы бұл кісі кім болған өмірде?
Бұл кісі енді ағартушы дегенге келе қоймас енді аса. Бірақ енді үлкен ойлы адам ғой. Бұл кісі ел билеушісі болған. Бұл кісі негізінен енді патша құлағанға дейін кезеңге белгілі болған адам. Қазақ қоғамында сол кезде енді Қазақстан отарлық жағдайда ғой. Бұрынғы ескі семей облысы Зайсан уезінің азаматы ғой. Жалпы сол кезеңдегі мықты қазақтар бар. Ел билеген. Елді жаңағы тізесін батырмай әділетпен билеген, жақынның дауысында жылатпаған сондай жақсы ел билеушілерінен болған. Көрнекті адам болған, тілді адам, ақылды адам. Сосын кейін сол кезде ақырын-ақырын оқу білімнің келіп жатыр. Бері қарай бұрылған патша үкіметі де әр жерлерде мектептер салу ісін қолға алған. Соны сондайдың бәрін қолдаған адамдар сондай кісі болған. Ақын адам болған кереметтей. Бұл кісінің ғана көтеріліске 16 жыл деген үлкен дастаны бар.
Жалпы 16 жылғы оқиғамен байланысы қандай бұл кісінің?
Тікелей байланысы бар адам ғой. Мұрсәлім Бектенұлының. Бұл кісінің атмекен қылған жері бүгінгі Тарбағатай ауданының жері ғой. Шығыс Қазақстан облысы. Сол кезде Семей облысы деп аталады. Семей облысы кең байтақ. Мына Қарағандының бәрінің қанша жерлері кірген. Мына Павлодардың деген сияқты бүгінгі. Сонда 5 уез бар. Соның бірі Зайсан уезі, мына кісі, Зайсан уезінде жаңағы құттық адам деген елдің болысы болған. Руы да құттық адам, құттық адам мұрын ішіне, мұрынға кіреді. Сол жерде туған өмір бойы сонда өскен. Енді кейіннен тап мына 16 жылғы көтеріліс бұлардың қарсаңында болыстықтан бұл кісі кеткен. Құттық адам елінің болысы баласы Жаланбек болған. Бірақ жаңағы неден бүтіндей кетіп қалған адам емес, биліктен елге ықпалы күшті сондай кісі. Ақыры 16 жылғы неге қарсы шыққан ғой енді. Бұл енді отарлық қысымның салдарынан болған нәрсе ғой жалпы. Қазақтың әбден шымбайына батқан нәрсе, жарайды енді қазақ теңгермеушілік өзінен өзі жаңағы, шымбайына ең қатты батқан нәрсе, мына переселендерді ағылтып әкеле бастады ғой қарашекпендерді. Мына орыс шаруалары жер тарылып бара жатыр, жерді алып жатыр. Жайлауға шығатын қалба деген жеріміздің өзіне де үлкен алпауыттар мал саудасы мен мына капиталистік қатынастардың да ақырын дами бастаған кезі қанша жәрмеңкелері бар, соған малды әкеліп сатады қазақтың мал тауарға айналған тауарға. Оны жаңағы орыстың алпауыттары сатып алады. Татардың сосын Ресейден келеді жаңағы қоянды да мына шар жәрмеңкесінен бәрінен Ресейге айдайды. Қойынды, ірі қарасында деген сияқты. Сосын қазақтың астығын мына жерден. Вот осындай жағдай сосын мына елдің мықты жаңағы байлардың өздері бірте-бірте жаңағы дәмін татып өздері неге айналар бастайды. Мал сатушыға, елден мал алады, базарға шығара алмайтындар малын жергілікті жерден алып. Осындай үлкен іспенен көбірек мына біздің көп-көптінің Зайсан уезіндегі алпауыт байлар айналысқан. Солар жерді олар да алып жатыр. Әмке салат қыстау, жайлайлық жерге жаңа іштен кел қарамады сырып тұстады, басы көктей малын жаяды. Осындайдың бәрілігі шымбайына батып отыр. Сосын қарашектендерге Тарбағатайдың мына жағы, мына жағына да үржар жағы, мына жағы келіп, олардың селулары орынап жатыр. Бүкіл қазақ баласындағы шымбайына батқан осы нәрсе ғой енді, қазақтың қайраткерлерін алаңдатқан нәрсе. Осыны көріп отырған нәрсе сөйтіп жүргенде мына соғыс басталды, соғыстың қиыншылықтары қазақ сол кезде патша үкіметінен азаматтары болып Ресей мемлекетіне есептелгеннен кейін соны ауыртпалықты бірдей бөлісті ғой сол соғыс. Енді біраз уақыттан кейін жігіт алу мәселесі шықты жаңағы қара жұмысқа Ресей мемлекет. Вот сол шындыққа айналды. Басында дақпырт сияқты жаңағы газеттің бетінде неде шығып жатыр ғой адам керек деген нәрсе. Содан біраз уақыттан кейін патшаның әлгі жарлығы шықты. Жарлық шыққанда біздің Зайсан уезі территориясы үлкен енді жаңағы қазіргі бірнеше аудандар кірген жер ғой. Соны үш үлкен бөлікке бөлінген участок дейді. Оның басында крестьянский начальник деген тұрады ең басында. Кистяковский деген мынау көп көп жаңағы. Сол біраз болыстарды жаңағы жинайды. сол жерге тиесілі болыстар. Барлығы да патшаның ұлық мәртебелі жарлығын оқып таныстырады болыстарға. Енді дейді, міне елге барыңдар, жігіттерді дайындаңдар, тізім жасаңдар, мені бастау керек дейді, тұл жұмысын адамдарды жіберуді. Сосын елге тыныштық айтыңдар, өрек кетпесін оның бәрін айтып жатыр ғой. Сосын мен бір ауыздан халық бұған наразы дейді, біз бере алмаймыз дейді. Сосын патша үкіметі ертеде айтқан уәдесі бар еді ғой дейді. Патша үкіметі бұрын аса көп жаппайынан соғыс қимылдарын неге жүргізгенде мол адам күшіне аса тұтаж болмаған. Шағын-шағын соғыстар болған ғой, мына соғыстың өзі сипат өте қиын. Жаппай алған, ал сонда қазақ әскерге шақырмаған 1876 жылғы жаңғы ереже бар екен. Әртүрлі кезеңдегі ережелермен қазақтан әскер алу мәселесін шегеріп қойған, ондай жоқ. Вот соның барлығын мыналар еске түсіреді жаңағы ақ жерде. Сосын белсенді түрде мына ақ жерде қатысып отырған Нұрсәлім кіріседі. Содан Кистяковский айғай салады. Нұрсәлімнің дастанында бір 16 жылғы крестьянский начальник жаңағы бір жуастау адам, бір становой начальник жынды адам деп жаңағы келтіреді. Сосын бұлар үйтеміз деп жаңағы тіпті қорқытып тамақ беріп, сондай жағдай бар барлығы. Сосын қайтадан алып деп неткенде мына болыстар қалай болғанда да ант берген және мемлекеттің қызметіндегі адамдар. Содан ақ жерде береміз дейді, жарайды енді береміз дейді, береміз дегенде сол мына Нұрсәлім қарсы шығады. Баласының өзі неге сен береміз деп айттың деп сүйреліп топтан алып шығады жаңағы. Ақ жерде орыстар араласады ұлықтары, тыныштандыруға тырысады. Сосын мына кісі атына мінеді де қаланың көшесімен тасырлатып шығып бүкіл отырған жайлаудағы елді тарбатай қарай елдің үстінен өткенде жаңағы ұран тастайды ғой, ұранын шақырады жаңағы, ұраны боранбайды осының. Жаңа боранбайлап шауып отырады, ел бұл не болып қалды деп жаңа дүрлігіп, Нұрсәлім неге, мына кім Нұрсәлім неге жаңағы патшаға әскер бермеймін деп халық көтеріп жатыр деген бір бірін айтады ғой. Содан елері көтеріп, содан басталады мына кісі жігіт жинайды. Ыңғай жаңағы қару көп емес, бірақ енді ел ішінде әртүрлі болады, енді жай мылтық, шиті мылтық, бесатар мылтық тауы болады, тапанша, барлығы енді бұның да тактикасы амангелді неке сияқты. Құралайды көзден атқан мергендер бар. Сол мынау базар баспанда үлкен таулардың биіктеріне бекінеді, әзбай қызылы деген жерде. Сосын партизандық сияқты әрекеттерге кіріседі, мынау телеграфтарды өртеп сындырып, сымдарын қиып, Зайсан мен Семей арасындағы жаңағы байланысты тоқтатып, Казагорскінің әскери аттарын қуып кетеді жылқысын, жайылып жүрген жігіттері. Енді жалғыз біз, сол біздің маңайда емес, барлығы енді осындай құлақтар бәрі тік көтерілген жаңағы болыстардың. Сосын көбі Нұрсәлім жігіт жинап жатыр деп Нұрсәлім қаттанған. Сосын патша үкіметі әскер шығарған өзінің шығыс Қазақстанға. Генерал Ягодкиннің әскері майдандағы тұрақты әскерден бір әскерді бір бөлігін тастаған ғой, казак жүздіктері тағысын тағы. Олар жақсы қаруланған, мыналарда қару жоқ. Сол анау бір документтерді айтылады, бұның барлығы архивте бар. Көк-көктің айында қазақтардың 50 адамнан тұратын жүздігі мен мына көтерілушілердің бірнеше жүз адам кездесіп болады ғой. Сонда қазақтар залппенен мылтық атқан кезде 20-дай адамды бірден оқып ұшырыпты. Вот осындайлары бар. Сон бұлармен алғаш қақтығысулары болады. Сонда келген әскерді тек мына кісі айтады, солдатты аттандыр, адам шығынын жасамаңдар дейді, атын атыңдар дейді, атынан түсіре беріңдер атын. Өйткені ікісін өлтірсек елді қырады, бала шағаны қырады жаңағы. Соның мергендері жаңағыны жасайды, аналар бата алмайды шабуылға шығуға, қылтия берсе тартып жібереді. Содан кейін олар да былай кетеді, бірақ енді жолда бірер көз қылып олар да жаңағы бірнеше адамды атып кетеді. Содан кейін мына кісі адамдарын алып, жақтастарын алып Қытай жерін ары қарай шекарадан асып өтіп кетеді. 17 жылы ақпан төңкерісі болып Николай таяқтан құлағанда патша содан кейін елге қайтқан. Сол 23 жылы ма, сонда Ақсуат жерінде қайтыс болған.
16 жылғы көтеріліс дегенде бізде Торғай өңірінде көтеріліс пен Қарқарадағы көтеріліс келгендегі осы екі көтеріліс айтылады. Ал енді басқа жақтағы көтерілістер жайлы көп айтыла бермейді. Себебі неде?
Шынында біздің мына қазақ даласында 16 жылғы мына үйін жарлығына шыққаннан кейін көрек бұл бүкіл қазақ даласын қамтыған. Сосын кейін қарулы қақтығыстар әр жерде болған. Мысалы біздің Семей облысының 5 уезі бар: Павлодар, Қарқаралы, Өскемен, Сеней, Зайсан. 5 уездің барлығында дөрек бұл болған, бірақ көтеріліс болған жерлер Павлодар уезі, Өскемен уезі және Зайсан уезі. Бірақ бұл көтерілістер шағын көтерілістер. Қазақстанның басқа жерлеріндегі де жаңа қарулы қақтығыстар үлкен болмаған, шағын. Мына біздің Семей облысының бір бөлігі Жетісу облысына қарап тұрған жаңағы Лепсі уезіне. Вот Лепсі уезінің жерінде де қозғалыс болды. Мына біздің облыстың азаматтарының ата бабалары көтеріліске қатысқандарын олар да жақсы айтады жаңағы ата бабаларының. Бірақ бұл да жаңағы шағын бір жергілікті бір жердегі аса үлкен жалпы қазақты көтеріліске баса алмай қалған сондай алғашқы қақтығыстар. Мына Өскемен уезінде Тайынты болысында жаңағы осындай көтеріліс болған. Патша үкімет онда жаңағы жазалаушы отрядтың кагазын жиберип жазалаушулардын жагы адам чыгыны болсо күчпөн баскан. Биз Зайсан уезиндеги эң кегеуриндиси биздин өңүрдөгү Зайсан уезиндегиси. Ал ана Баянаулда болгон жанагы Павлодарда ондо мәшһүр Шиптин өзүнүн үлкөн баласы сул көтөрүлүшкө катышкан. Ондо да күчпөнөн басылган энди жазалоо чаралары кой. Бирок энди кээ бир жерлердегидей эки жактан көн чыгын болгон анандай үлкөн сумдук кактыгыштар болмаган. Бирок осунун өзү эмнени көрсөтөт? Калктын үлкөн нааразылыгын көрсөтөт. Әрине, біздің Қазақстандағы көтерілістердің ішінде ең ұзақ және қаншама халықты қамтыған және тегеуріншісі ол Торғайдағы және Жетісу облысындағы көтеріліс болды. Сондықтан ол бұрынғы кезеңде де соған қатты көңіл бөлінді. Қазірде оның айтылмаған нәрселері көп. Өйткені бұл қалай болғанда да бұл көтерілістер стихиялы түрде басталса да ұйымдасқан бағыт алған көтерілістер. Зерттеуге тұратын, толып жатқан шытырман қарым-қатынастар орнаған сондай көтерілістер болды.
Аха, жақсы. Рахмет сизге.
Жарайт.
Сау болуңуз.
Кымбатты тыңдарман, сиздер тарыхчы Мухтарбек Карымовдун 1916 жылғы көтерілістің таралуу ауқымы мен қозғалыс башыларының күрес амалы жайлы азаттыққа берген сұхбатын тыңдадыңыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.